87-chi sano. O'limga yaqinlashganning iltijosi. Qoraq o'g'illari sanosi. Qo'shiq. Ijrochilar rahbariga. Qayg'u alam kuyiga. Ezrahlik hayman qasidasi.
Ey Xudovand, najotkorim Xudo. Kecha kunduz senga nola qilib turaman. Ibodatim oldingi yetib ijobat bo'lsin. Faryod fig'onimga quloq solgin. Chunki musibatlardan jonim to'ygan. O'liklar diyoriga yaqinlashgandir hayotim. Go'rga ketayotganlar bilan bir sanalaman. Madori qurigan odamday bo'lib qoldim. O'liklar orasiga tashlanganman. Qabrda yotgan tig' qurbonlaridayman. Sen ularni boshqa eslamaysan. Ular yiroq tushgan qo'lingdan. Sen meni chuqurlik tubiga qo'yding. Zulmat, zimziyo mog'oraga tashlading. G'azabing ustimga og'ir yukday cho'kding. Mavju sellaring ila meni esib qo'yding. Tanishlarimdan meni uzoqlashtirding. Ularni mendan jirkantirding. Qamalganman, chiqa bilmayman. Azob uqubatdan ko'zlarim xiralashdi. Har kuni seni chorlayman, ey Xudovand. Qo'llarimni senga qarata cho'zib yotaman. O'liklarga mo'jiza ko'rsatmikansan? Marhumlar turib senga shukr qilurmikan? Nahotki qabrda sening lutfu karamingni, talofat diyorida haqiqatingni maqtasalar. Nahotki zulmatda unutilganlar diyorida sening ajoyib odil ishlaringni bilsalar. Biroq men senga faryod qilyapman, ey Xudovand. Subhdanoq ibodatim seni qarshilar. Ey Xudovand, nega jonimni rad qilding? Ne sababdan mendan yuz o'girding? Men g'aribman. Yoshligimdan boshlab so'nmoqdaman. Sening dahshatlaringni ko'raverib, holdan toydim. G'azabing o'ti ustimdan o'tib jonimni o'rtadi. Vahimalaring meni tamoman xazon qildi. Selday bo'ldi-ku meni o'rab olganlar. Kun bo'yi meni iskanjaga olmoqdalar. Mahbubu do'stimni mendan yiroqlashtirding. Tanishim qorong'ulikka ko'milib qoldi.